Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Ne-am bucurat în seara aceasta, la timpul acesta special de închinare. Am simțit fiecare dintre noi prezența Domnului și putem ca să spunem că prezența Domnului ne este îndeajuns. Mă număr printre cei care în diverse împrejurări am suferit durerile nașterii unor biserici de acolo, de acasă. Știu ce înseamnă bucuria unui nou început. Știu ce înseamnă responsabilitatea unui nou început. Știu că totul înseamnă har, înseamnă credință, înseamnă nădejde, înseamnă mâini ridicate, înseamnă strigăte în rugăciune, înseamnă luptă cu Dumnezeu, înseamnă de multe ori să vezi că Dumnezeu e mai tare decât tine, un Dumnezeu care te înduplecă. Și toate acestea sunt acelea care dau frumuseți. Toate acestea sunt o adevărată miriasmă de la viață la viață. Dacă cândva evreii la colțuri de stradă zideau o sinagogă, ne bucurăm pentru că frații noștri români, acolo unde ajung, mai zidesc un altar pe care scriu Dumnezeul purtărilor de grijă, pe care de multe ori putem ca să scriem Dumnezeul izbăvirilor noastre, Dumnezeul binecuvântărilor noastre, un Dumnezeu al minunilor. Prezența noastră aici este o minune a Harului, este o lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. E greu ca să ridici o predică la nivelul cântărilor Bisericii Betel. Unde era Sami? O mână sus, Sami, unde ești? Așa. Noi avem o vorbă românească care spune că din stejar, stejar răsari. Domnul să te binecuvinteze, Sami, să-L slujești mai departe pe Domnul. Fratele Costică, am înțeles că este un învățător iubit și îndrăgit de dumneavoastră. Este și învățătorul meu. Este cel care ne-a luat cu ani în urmă deoparte. A aprins în inima noastră un foc pentru Evanghelie, un foc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și împreună am putut ca să-L slujim pe Domnul și în seara aceasta suntem aici împreună. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care El o face. Aș vrea în câteva cuvinte ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Citesc câteva versete specifice sărbătorii dumneavoastră. E o sărbătoare, n-am știut că nu sărbătoriți odată cu noi, cu cei de acasă, dar Domnul mi-a pus câteva gânduri pe inimă din Ioan capitolul 19, pagina în Sfânta Scriptură 1052, unde evanghelistul Luca ne prezintă ceea ce s-a întâmplat acolo pe cruce, pe dealul căpățânii, pe Golgota. Versetul 25 spune așa: Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Amin. Îmi amintesc de cineva care avea acasă două tablouri. Un tablou care era inspirat din bogatul căruia i-a rodit țarină. Și sub tabloul acela erau scrise cuvintele acestea: succes în aparență, faliment în realitate. Cel de-al doilea tablou înfățișa răstignirea. Și sub el erau scrise cuvintele acestea: înfrângere în aparență, biruință în realitate. Poate că pentru unii moartea Domnului Iisus Hristos a însemnat sfârșit, dar pentru cer și pentru noi, moartea Domnului Iisus Hristos a însemnat viață, moartea Domnului Iisus a însemnat biruință, a însemnat răscumpărare. A fost pus în rândul celor fără de lege, pentru ca tu și eu să fiu pus în rândul celor răscumpărați, să fiu pus în rândul celor mântuiți, să am numele meu scris în cartea Lui, să fiu trecut pe numele Lui. Într-o zi, Duhul lui Dumnezeu, care se cobora în chip de porumbel, s-a coborât și peste fiecare din noi. Duh de înțelepciune, de pricepere, Duh de frică de Dumnezeu și frica de Domnul este plăcerea noastră. Slăvit să fie numele Domnului. O mamă, așa cum a fost Maria, e mama aceea care un înger intră în odăița ei și spune în felul următor: binecuvântată ești tu între femei, tu căreia ți s-a făcut mare har. Și parcă aș întreba, dacă astăzi Dumnezeu ar vrea ca să-L întrupeze pe Fiul Lui, pe cine dintre noi ar alege? Dacă ar vrea ca să-L pregătească pe Fiul care să semneze opera mântuirii noastre, ar avea încredere în familia ta, în tine, în mine? Să știți că, cred că Pascal spunea că toată educația din lume, în general, se datorează mamelor. O mamă, poate ca să valoreze, cred că tot el spunea, mai mult decât 100 de preoți sau de păstori. Pentru că inima mamei este un adevărat sanctuar. Acolo se nasc visele pentru copii. Acolo Maria a pus toate lucrurile pe care îngerii le-au descoperit cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și totuși, cineva a întrebat pe o fetiță: unde este casa ta? Și a spus: casa mea este acolo unde este mama. Și vedem în pasajul acest că ucenicii în momentul răstignirii, au căutat ca să-și scape viața. Oamenii de obicei se concentrează asupra nevoilor lor imediate. Și putem ca să vedem că totuși Maria care știa cel mai bine cine este Domnul Iisus Hristos, care știa cel mai bine care este menirea Lui, care este scopul Lui, din momentul acela nu mai este Fiul ei, ci este Mântuitor. Din momentul acela, cel răstignit pe cruce este Răscumpărător. Și în momentele acelea, Maria rămâne sub cruce. Maria nu este disperată. Nu-și frânge hainele cum făceau preoții altădată în durerea lor. Maria nu-și pierde luciditatea ei acolo sub cruce. Știți de ce? Pentru că marele privilegii pe care le-a avut ca să fie poarta de intrare a Mântuitorului în lumea noastră, marele privilegii de obicei aduc și marele dureri, marele întrebări se nasc în astfel de împrejurări. Maria, care l-a iubit la naștere cu aceeași dragoste, de data asta îl iubește și la cruce. Gândiți-vă că nașterea care a adus cea mai mare bucurie planetei noastre, evreilor, lumii noastre, tuturor păcătoșilor, evenimentul acela care a fost vestit de îngeri prin cântarea lor, care s-a unit cu cântarea păstorilor, e moartea în același timp. Moartea care doar Maria o înțelegea. Un privilegiu să porți în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a zămislit prin Duhul lui Dumnezeu. Nu te teme, Iosif, să iei la tine pe Maria, pentru că ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. E așa de frumos când tot ceea ce se zămislește în noi, viziune, vise, dorințe, slujiri, cântări, rugăciuni, toate să vină din partea Duhului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și vedem că Maria e gata, parcă ar vrea să ia cununa de pe capul lui. Ar vrea parcă să smulgă cuiele acelea care i-au străpuns mâinile. Maria nu poate. Ar vrea ca să facă mai mult, dar ea înțelege, ca femeie, ca mamă, nu pot ca să fac nimic pentru mântuirea oamenilor. Ceea ce vreau ca să subliniez, în primul rând, este Maria acceptă planul lui Dumnezeu. A depănat acolo, sub cruce, toate amintirile de la Iesle și până la Golgota. Și a adus aminte de mesajul acela profetic când inima ei va fi străpunsă de o sabie. Dar Maria este gata să accepte planul lui Dumnezeu, să accepte voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege, chiar dacă nu pricepe anumite lucruri. Întreb în seara asta. Sunt atâtea lucruri pe care Petru nu le pricepe și spune, nu te necăji, le vei pricepe Petre după aceea. Sunt unii care au o cruce pe care trebuie ca să o poarte. De multe ori, crucea este prea grea, unii cad sub cruce. Poate că nu poți, ca și Maria, nu poți face prea mult. Prezența ta lângă cei care își poartă crucea s-ar putea să fie îndeajuns. Sunt suficienți astăzi care îl batjocoresc pe Domnul, care batjocoresc pe copiii lui Dumnezeu. Dar sunt așa de puțini aceia care să pună o mână pe umărul celuilalt și să spună, mâine sau poate că astăzi vei fi cu mine în rai, eu mă rog pentru tine. Frații mei, a fost o zi în care soția mea a fost diagnosticată cu cancer. Și credeam că Dumnezeu va face o minune și toate analizele au mers din rău în mai rău. Metastază înainte de faza terminală. Și la fiecare analiză ni se spunea că dacă e seria, intrați în faza terminală. Și doar după două ședințe am ajuns acasă. Pentru că oncologia din Cluj a zis, nu putem face nimic. Când eu nu pot să fac nimic, Dumnezeu poate. Când tu nu poți, Dumnezeu poate. A căzut părul. Și ea zice, dacă mâine îmi vor cădea sprâncenele, îmi va fi greu să merg la biserică. N-a lipsit niciodată. Doar în momentele deosebit de grele. Și o soră de la biserică, știți, și-a zis, a spus unei alte surori, zice, tu te duci la Lidia. Vreau ca să-i spui că Dumnezeu mi-a spus în felul următor, că Domnul este cu ea și ca semn că sunt cu ea, îi voi da un semn vizibil. Amin. Și ea, știți ce a zis când a venit prorocia? A zis să știi că nu o să-mi cadă sprâncenele. Și lucrul acesta s-a întâmplat după 10 ședințe de chimioterapie, n-au căzut sprâncenele. Și când a început ca să crească părul, atunci știți ce s-a întâmplat? Sprâncenele noi le-am împins pe cele vechi. Și vreau ca să vă spun că nici astăzi nu știu cineva din biserică a trimis într-o duminică o felicitare. Pe felicitarea, pe prima parte a felicitării, era o floare a soarelui, aia care se întoarce după soare. Iar în interior, știți ce era? Era o fetiță. O fetiță care deschidea o ușă. Și știți ce spunea fetița aceea? Zicea, tu ești mult iubită, tu ești foarte mult iubită de Domn. Amin. Fraților, au fost aproape 3 ani în care ne-am luptat cu cancerul. Și cuvintele acestea le-am luat ca din partea lui Dumnezeu. De fiecare dată știți ce spuneam? Când ne era greu, am făcut 10 de drumuri între Suceava și Cluj. Atât spuneam, tu ești mult iubită, tu ești foarte mult iubită de Domnul. Și spuneam, amin. Și ea prin casă spunea cuvintele acestea, eu sunt mult iubită de Domnul. Eu sunt foarte mult iubită de Domnul. Când nu poți face mult, poți ca să faci o rugăciune pentru cel care trece prin necaz. Aveam prieteni, aveam frați peste tot, care îmi dădeau câteodată doar câte un telefon și ziceau așa, să știți că sunt alături de voi, să știți că sunt împreună cu voi. Fraților, repet același lucru, haideți să acceptăm voia lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează înspre binele cui? Acelora care iubesc pe Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și vreau ca să vă spun în sensul acesta ca încurajare, îndrăzniți înaintea lui Dumnezeu. Atunci când poate că omenești, n-ai nicio soluție, poate că n-ai niciun răspuns la problema ta, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu care dacă tace, tace pentru o vreme. Dar Dumnezeu răspunde la vremea potrivită, fie slăvit numele Lui. Aș mai vrea ca să spun al doilea lucru, că Ioan, acela pe pieptul căruia Domnul Iisus Hristos și-a plecat de atâtea ori cap, ucenicul acela a venit și el la cruce, ceilalți n-au avut curajul. N-au avut puteri. Dacă am făcut un lucru pe care ceilalți nu l-au făcut, să nu ne desconsiderăm unii pe alții. Sunt vremuri când unii urcă, iar alții coboară. Sunt vremuri când unii sunt puși în tiasc și alții sunt puși în ciur. Sunt vremuri când trebuie ca să taci înaintea lui Dumnezeu. Și sunt vremuri când trebuie ca să strigi înaintea lui Dumnezeu. Și acest Ioan nu face altceva. Acolo, la cruce, el este gata. Este gata ca să asculte de Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama, dacă noi am fi fost pe cruce, am fi fost interesat de rănile noastre, de durerile noastre. Dar vreau ca să spun că ceea ce Mântuitorul a făcut în cei 3 ani, același lucru îl face pe cruce. Ceea ce faci în vremuri bune, același lucru îl vei face și în vremuri rele. Dacă n-ai o relație cu Dumnezeu în vremurile bune, să nu te aștepți ca Dumnezeu să te asculte în vremurile acelea grele. Și Ioan când vine la cruce, știți ce face? Înțelege responsabilitatea lui. Gândiți-vă că la un moment dat unii dintre ucenici l-au părăsit, dar câțiva dintre ei au rămas și Domnul Iisus a zis, dar voi nu vă duceți, noi nu ne ducem. La tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Ioan spune, oricine face voia lui Dumnezeu, acela rămâne în viac, acela îmi este frate, soră, mamă, ce vreți dumneavoastră? E una ca să ai principii, e una să ai convingeri. E una ca să faci promisiuni ca și Petru, te voi urma oriunde, oricând, mă duc la închisoare cu tine. Dar e altceva să fii gata să-ți păstrezi, în ciuda circumstanțele, principiile, să poți ca să-ți împlinești promisiunile, indiferent de prețul pe care trebuie ca să-l plătești. Acolo la cruce, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Ioan, Ioane, iată mama ta. Și acolo Ioan nu înțelege altceva decât înțelege marea responsabilitate pe care el o are. Vrea ca să spună în felul următor. Eu, spune Domnul Iisus Hristos, mă duc, dar tu vei rămâne. Femeia aceasta de sub cruce și-a legat toate visele și toate speranțele de mine. Vreau ca să n-o dezamăgești. Vreau ca ea să fie mama ta. Vreau ca să îngrijești de toate nevoile ei. Frați și surori, nu-i greu de multe ori să accepți chemarea lui Dumnezeu. Nu-i ușor să accepți voia lui Dumnezeu, acea voie care de multe ori ne frânge inima, voia aceea care ne cere renunțare. vrea Dumnezeu ca să înțelegem că chiar dacă El a plecat, tu și eu suntem chemați ca să-L înlocuim pe Domnul Iisus Hristos. Tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, tot ceea ce putea Domnul Iisus Hristos să facă pentru, să facă pentru Maria, de aici încolo trebuie ca să facă Ioan. Dacă Domnul Iisus Hristos în seara aceasta ar fi în mijlocul nostru, cu siguranță că l-ar primi din toată inima pe Fiul Risipitor. Asta trebuie să faci tu. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi astăzi și s-ar uita peste cetatea aceasta, s-ar putea să plângă, s-ar putea să aibă un cuvânt. Asta trebuie ca să faci tu, să te rogi pentru cetate, să te rogi pentru cei nemântuiți. Dacă astăzi ar fi vameși și păcătoși în orașul acesta, El ar fi prietenul vameșilor și al fariseilor. Ar avea întotdeauna un cuvânt de încurajare. Ar fi gata ca să mijlocească ce i-a spus lui Petru. Petru, eu o să mă rog pentru tine. Eu aștept ziua când tu te vei întoarce la Dumnezeu. Ce să faci? Să îmbărbătezi pe frații tăi. Așteaptă Domnul ca să te întorci la El. Așteaptă Domnul dacă te-ai întors ca să îi îmbărbătezi pe frații tăi. Întreabă-te, ceea ce faci tu ar face Domnul Iisus Hristos? Gândiți-vă, Domnul Iisus Hristos și-ar cheltui timpul așa cum ți-l cheltuiești tu? Ioane, vreau, asta-i mama ta, vreau ca să îngrijești. E așa de important să putem ca să ne dedicăm. E așa de important să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Să fim mâna prin care astăzi Dumnezeu ridică. Să fim mâna prin care astăzi Dumnezeu binecuvintează. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne. Amin.